Laaja Salo.
Ja rakkaat Radio Dayn kuuntelijat, erinomaista Tapanin päivää kaikille. Tämän Tapanin päivän kunniaksi me tietenkin puhumme marttyyriydestä. Siis puhumme kirkosta ja Jumalasta ja Jeesuksesta, mutta marttyyrius kärjellä. Ja kukapa voisi olla komeampi vieras Tapanin päivään kuin pappi, Uuden testamentin eksegetiikan dosentti ja kaikin muidenkin tavoin erinomainen mies Matti Myllykoski. Tervetuloa.
Kiitos.
Jos pitäisi sanoa nyt lisää titteleitä, niin mitäs muita titteleitä pitäisi sanoa? Miten sua voisi kuvata? Pappi ja Uuden testamentin eksegetiikan dosentti.
En mä oikeastaan hirveän kiinnostunut titteleistä. Että ihmisistä jää jälkiä elämään, mutta se tavallaan kaikki elämä tapahtuu hirveän sisäpuolella.
Et sä ole kiinnostunut
titteleistä? En.
Ihan
ei,
totta.
Ei se ole. Siis dosenttikin on semmoinen titteli, jolla niinku selviää kaikesta, kun sitten on lokero, johon ihminen voidaan panna jonkun tietyn perusteella. Suomessa on 7000 dosenttia, että niitä riittää joka lähtöön.
No, tää oli nyt tämmöinen, sinun on tultava pienemmäksi ja hänen suuremmaksi tyyppinen avaus. Mun mielestä niin sä oot ikään kuin suomalaisen kirkon kentässä ja teologian kentässä varmasti yksi kiinnostavampia hahmoja ja sun näkemyksesi ovat aikoinaan herättäneet kutinaa ja toisaalta mulla on semmoinen tuntuma, että sä oot jatkuvasti ollut valmis yllättämään ja ehkä niin tapahtuu tänäänkin. Mutta nyt, jotta tämä ei mene kiusallisemmaksi tämä aloitus, niin palataan kuitenkin siihen, että mistä sä oot kotoisin?
Mä en oikeastaan mistään kotoisin. Mä oon syntynyt Karhulassa ja perhe asui sitten Kuorenvedellä pari vuotta. Sitten mä oon viettänyt varhaislapsuuteni ja varhaisnuoruuteni Vammalassa.
Mutta nyt mun tarina menee pieleen, jos me tullaan sieltä Kymenlaaksosta pois, koska siis Karhula, eikö se ole nykyistä Kotkaa?
Tai joo, siis siellä? Se on nykyisin niin. Kotkaa, joo.
Niin nyt mun katso, siis tämä taustajuonto menee lähinnä siihen, että eikö siellä ole siis tämmöistä niinku viidesläistä poljentoa?
Siellä on viidesläistä poljentoa, ja sitä oli kyllä Vammalassakin, mutta mulle hengelliset asiat avautuivat vasta muutettuani murrosikäisenä Helsinkiin.
Ihan totta. Okei, kato, mä ajattelin, että tämä Kymenlaakson viidesläisyys Kotkan tai Karhulan viidesläisyys olisi niinku ikään kuin jotenkin näkynyt sussa, mutta näin ei ole.
Mutta kyllä siis, jos ajattelee mun omaa taustaa, niin ehkä semmoinen niinku yksinäinen nuori Helsingissä, jolle vanha täti tulee ratikkapysäkillä puhumaan ja pyytää hengelliseen kokoukseen. Sitten niinku lähtee hiljalleen liikkeelle semmoinen hirveän iso maailma, jossa niin kuin ensimmäisenä on semmoinen nuoren epävarmuus hakea niin kuin tukea, hyväksyvää arvovaltaa elämäänsä. Vähän niin kuin hukassa olevan nuoren niin kuin tapa orientoitua. Ei ole semmoisia vahvoja harrastuksia ja päämääriä, mutta sitten vähitellen, kun on siihen uskoonsa niin kuin mennyt sisälle, niin sieltä rupeaa löytymään vastausten lisäksi myös kysymyksiä. Ja se niinku imasee sitten sen koko ihmisen vähitellen. Tämän tapainen prosessi siinä on takana.
Mutta onko tämä siis totta?
Joo, siis nuoren
siis ihmisen. Siis porapysäkillä?
Joo.
Ihan totta?
Joo, kyllä.
Tätä mä en ole kuullut.
Joo, siis nuoren ihmisen niinku uskoontulo, jossa tavallaan sitten semmoiseen yhteen uskonnolliseen kysymykseen, siihen menee siis se koko elämä ja maailma. Ja mä luulen, että aika tavallinen niinku uskoontulo kokemuksessa, että siinä tulee niinku hirveän monta kysymystä samalla kertaa. Ja niiden sulattamisessa menee niin paljon aikaa, että vähitellen huomaa, että sitä asiasta tuntee niin paljon, kiinnostuu niin kuin samalla tiedollinen kiinnostus kasvaa, kiinnostus niin kuin itsensä tuntemiseen uskovana ihmisenä kasvaa. Ja semmoinen uskohan on, sehän on pakotettu niin kuin muuttumaan, se ei voi pysyä samana. Se on semmoinen jatkuva, hirveän voimakas liike, jossa huomaa, että ihmisessä on semmoisia kysymyksiä, mitä ei ole ennen ollutkaan. Raamatussa on semmoisia kysymyksiä. Yhteisössä on sellaisia kysymyksiä, mitä ei ole tuntenut.
Oliko tämä jotenkin mieletön storina, että Matti Myllykoski on siis evankelioitu raitiovaunu pysäkillä? tämä jotenkin niin kuin...
Joo, se oikeastaan evankelioitu. Siis se oli semmoinen, täti pyysi hengelliseen kokoukseen. Ja se niin, tietenkin niin. Se meni aika sillai luonnollisesti semmoiseen maaperään. Että siis niin yksinäinen nuori, jolla ei ollut, oli vähän ystäviä ja sellaista.
Joo.
Niin se oli...
Mikä,
se oli...
Mikä, siis oliko tässä joku tota, kehys tai liike tässä tota, hengellisessä kokouksessa siis?
Se oli ihan semmoinen kirkko... semmoisesta herätyskristillistä kirkollista niin kuin meininkiä. Mutta oikeastaan siis mä ajattelin niin kuin omaa tietä, että jos se nyt on vähäkään kiinnostava, niin ihmisillä on joitain ehkä semmoisia erilaisia kipupisteitä elämässä, jotka liittyy hengelliseen heräämiseen, kun siihen liittyy paljon niin kuin myönteisiä kokemuksia. Mulle se kipupiste ei oikeastaan ollut Raamattu, vaan se on ollut ehkä enemmän sitten kysymys yhteisöstä. Se on ollut mulle aina niin kuin kaikista vaikein, koska musta yhteisön elämä on aina niin kuin hirveän vaikea ja kompleksinen juttu. Ihmisten täytyy puhaltaa yhteen hiileen ja siinä on valtavan myönteinen lataus, mutta samalla yhteisöt on hirveän valheellisia. Ihmiset joutuu teeskentelemään paljon toisilleen. Ihmiset ei pidä oikeasti toisistaan niin paljon kuin ne joutuu väittämään pitävänsä. Et mulla niin kuin kysymys, etenkin kysymys Jumalasta on jotenkin tämmöinen niin kuin iso, jotenkin sellainen, väärin ehkä käyttää sanaa puhdas, mutta sellainen kysymys, jossa niinku todelliset asiat tulee vastaan. Mutta usein kun ihmiset rupeaa puhumaan siitä niinku isoista asioista, niin he puhuu tosiasiassa hyvin pienistä ympyröistä. Sellaisista pikkukaunaisista lähiyhteisön tarpeista ja hyväksytyksi tulemisen tuskasta. Ja tämä nyt leikkaa siihen marttyyriuteen, jota sä haet päivän aiheeksi. Että no, sellaista kotikutoista marttyyriutta riittää niinku aika paljon tässä maailmassa.
Siis voiko tämän banalisoiden ikään kuin tiivistää, että Jumala ja Raamattu on niinku vähemmän ongelma kuin seurakunta?
Joo, mun mielestä. Joo. Mielestäni ihmiset keskenään on hirveän iso ongelma. Mulle Jumala ei ongelma, kun ihminen tajuu sen, että meillä on niin kuin sanot itsekin tuossa autossa, kun tultiin, että ihmisillä ei ole omistusoikeutta Jumalaa. Mä oon ihan samaa mieltä siitä. Että jos mä kuvittelen niin kuin vihollisen Jumalan, että mä pyytäisin jokaista kuulijaa, joka tätä kuuntelee, kuvittelemaan semmoisen kristityn, Jeesukseen uskovan ihmisen, josta ei voi sietää, josta ei pidä lainkaan. Niin täytyy kuvitella, että sillä ihmisellä on ihan samanlainen identiteetti kuin minulla tai sinulla. Ja se ihminen on ihan samalla tavalla kaikkine soluineen ja ajatuksineen, tunteineen yhteydessä siihen samaan Jumalaan, josta sinäkin ja josta minä puhun. Ja meidän täytyy se kestää se ajatus, että meitäkin voi katsoa ulkopuolelta ja ulkoistaa meidät ja arvioida pois jostain keskeisestä kuviosta. Ja se voi tehdä kuka tahansa. Ja sitten Jumalasta tulee hirveän kiinnostava kysymys, kun hyväksyy ne reunaehdot, ne väistämättömät reunaehdot, että Jumala on jokaisen Jumala. Jos mennään pidemmälle, Raamattu on jokaisen kirja. Ja sen jälkeen niin kun, ongelma ei olekaan se, että rakastaako Jumala ja mitä Jumalaan uskomisen ongelmia on, vaan ihmisestä itsestään tulee se todellinen ongelma. Mm. Tällainen näkökulman käännös on mun mielestä uskossa hirvittävän keskeinen niin kuin kasvamisen kannalta.
Siis Jeesus on ainutlaatuinen ja henkilökohtainen, mutta ei silti yksityisomaisuutta.
Joo, tuon voi muotoilla, että on vähän juridisesti Joo. sanottu, mutta noin se menee mun mielestä. Se on hirveän tärkeä oivallus.
No hei, lämmittelyosiossa vielä, niin eräs pappi sanoi mun mielestä hirveän hauskasti, että tuntuu, että nykypapistossa on joko pietistejä tai pietismistä toipuvia. Siis näitä ihmisiä, jotka tavalla tai toisella ovat pietistejä tai uuspietistejä, tai sitten ovat niitä, jotka yrittävät siitä toipua. Ja sitten on pieni määrä jotain muita, joiden on hirveän niin kuin vaikea jotenkin ymmärtää, että mihinkähän suuntaan tässä nyt pitäisi mennä, kun ei ole niin kuin pietisti eikä mitään tarvetta erityisesti toipuakaan siitä. Niin, saat se tällaisesta analyysistä kiinni, vai onko toi vaan hauska heitto?
No se mä saan siitä kiinni, mutta siinä on se, että musta ismistä toipuminen on paljon helpompaa kuin yhteisöstä toipuminen. Että siis tavallaan semmoiset niin kuin yhteisölliset paineet, jotka on muka niin kuin ajattelun ja Jumalan ja periaatteiden ja Raamatun ja moraalin kannalta niin kuin jotenkin tärkeitä ja olennaisia, niin ne ei johdukaan näistä abstrakteista asioista, vaan ne johtuu niistä konkreettisista sosiaalisista paineista, missä ihmiset hakee niin kuin valtaa, hakee paikkaansa yhteisössä, paljastaa, niin kuin joutuu antamaan niin kuin itsensä. Tavallaan uskossahan ihminen on tavallaan aika intiimi ja suojaton. niin antamaan samalla itsensä niin kuin kokonaan ja hakemaan hyväksyntää, mutta samalla sitten niin kuin toiset ainakin hakee valtaa juuri helposti sillä ratsastain, että ihminen on niin haavoittuva olento. Uskossa ei ole kysymys niin kuin tämmöisestä niin kuin politiikasta tai muussa, että siellä voi vähän ulkoistaa asioita, mutta kun on kysymys sinun synnistäsi ja sinun armostasi, niin se ei ole oikein niin kuin ulkoistettavissa.
No rakkaat radioiden kuuntelijat, tänään meillä on siis Tapanin päivänä vieraana pappi ja Uuden testamentin eksegetiikan raamatun tutkimuksen dosentti Matti Myllykoski. Ja nyt kysymys kuuluu oikeastaan, että miten tästä itsenäisestä pohdinnasta kautta uskon kysymysten heräämisestä seurasi se, että sä päädyit teologiseen tiedekuntaan ja päädyit siellä vielä nuoreksi supertähdeksi raamatun tutkijana.
En mä ole koskaan oikeastaan mikään supertähti ollut, mä oon vaan ollut hirveän kiinnostunut. Mä oon vaivannut erilaiset kysymykset. Se, että se päätyi, niin kun mä päädyin raamatututkimukseen, oli sikäli sattuma, että mä olisin ehkä ollut lähempänä kirkkohistoriaa ja osin jopa systemaattista teologiaa niin kun peruslähtökohdilta. Mutta niin kun teologiassa on niin joka suhteessa hirvittävän kiinnostavia kysymyksiä. Ja sen kiinnostuksen tekee niin kun vaikeaksi se, tai kompleksiseksi se, että ne ei ole pelkästään sellaisia kysymyksiä, jossa sä oot subjekti, tutkija tai joku tämmöinen älyllisesti jotenkin kehittynyt ihminen, joka arvioi semmoista ulkoista todellisuutta ja asiantuntijana panee sitä järjestykseen, vaan niissä kysymyksissä on jatkuvasti itsekin niin kuin objektina. Siinä on koko ajan niin kuin osa jotain prosessia. Täytyy tiedostaa se, että minä, joka arvioin ja pyrin selvittämään asioita, niin tuotan kovasti niin kuin itseni ja omien kipupisteideni ja oman elämäntarinani näköistä juttua.
Mutta eikö tämä koskee ihan kaikkia? Rehellistä?
Tämä koskee kaikkia. Jos ajattelet
se
on väistämätöntä.
Niin, mutta
parhaat ja nerokkaimmat teologiset tutkijat, jotka on antanut eniten teologiassa, niin he ovat aikakautensa lapsia. Ihan sanan varsinaisessa mielessä. Jos me otetaan joku Adolf von Harnack, joka olisi aivan järkyttynyt, kun hän näkisi niin kuin nykyelämänmenon, joka oli siis aikansa niin kuin kirkkain saksalaisen teologian tähti. Tietenkin sitten katkeraa loppua kohden Weimarin tasavallassa, jossa siis oli monet asiat mennyt sekaisin niin kuin hänen uransa kannalta jo. Niin jos me nyt se unohdetaan ja katsotaan sitä keskivaihetta, jolloin hän kirjoitti Jeesuksesta, luennon Jeesuksesta ja Jumalan rakkaudesta ja ihmissielun äärettömästä arvosta ja muusta tämmöistä. Ne on niin kuin kuningasajatuksia vähän yli 100 vuotta sitten. Mutta jos me niin kuin ajatellaan niitä nyt, niin ne elää jossakin, tämän tyyppinen ajattelu jossain syvällä meissä, mutta samalla meidän aika on muuttunut aivan hirvittävän paljon. Ja mitä enemmän meillä kasvaa etäisyys vaikkapa Adolf von Harnackiin, me nähdään, että hän on oman aikansa lapsi. Hän on oman perheensä kasvatti, oman kontekstissa. Me voidaan panna ihminen pudottaa plumps siihen omaan maailmaansa, mistä hän tulee, ja sinne hän myös jää.
Rakkaat kuulijat, Tapanin päivänä täällä on äänessä Teemu Laajasalo, ja tänään meillä on vieraana pappi, Uuden testamentin eksegetiikan dosentti Matti Myllykoski. Nyt me pidetään pieni tauko ja jatketaan sitä lisää.
Laajasalo.